Dalam seri ke-111 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Niko Septiawan sebagai Resi Mahalalida, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti kembali membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Dia tidak ambil peduli lagi apa yang dilakukan laki-laki tua di mulut gua itu. Saat berikutnya Rakuti tidur terlelap dan dia bermimpi. Mimpi yang aneh sekali. Dalam mimpinya, Rakuti bertemu dengan laki-laki tua aneh yang mengenakan pakaian seorang Brahmana. Laki-laki tua itu seolah-olah muncul dari pintu langit. Laki-laki tua itu mengaku dirinya bernama Resi Mahalalida. Mahalalida artinya perkataan yang indah.
Rakuti, Rakuti, mengapa kau mengejar mahkota Mayangkara? Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah barang titipan. Barang titipan artinya kau tidak pernah benar-benar memilikinya. Kau hanya diberi pinjaman saja. Suatu saat, jika Dewata Agung menghendakinya, barang pinjaman itu akan diambil kembali.
Aku tidak peduli, dan aku tidak akan mundur dari cita-citaku. Aku harus menjadi Raja Majapahit. Rakuti harus menjadi raja.
Aku datang untuk memberimu peringatan, Rakuti. Peringatan yang pertama kali. Sebab ketahuilah, sekarang ini kau sedang berjalan menyusuri jalanan yang sangat licin dan berbahaya. Cita-citamu yang melambung tinggi, yang penuh diwarnai hawa nafsu, bisa membuatmu ditelan kebinasaan.
Aku baru saja bermimpi. Aneh sekali mimpiku ini. Aku baru saja bermimpi bertemu dengan Resi Mahalalita. Hah? Jangan-jangan laki-laki tua yang bersamaku di dalam gua adalah Resi Mahalalita. Hei, di mana laki-laki itu? Dia tidak ada di tempatnya. Jangan-jangan dia sudah pergi.
Rakuti buru-buru bangkit. Dia melangkah ke mulut gua, tapi dia tidak menemukan laki-laki tua aneh itu. Dia mencari di sekitar goa, tapi masih juga belum dapat menemukannya. Rakuti menjadi gusar. Hah?
Dia tidak ada. Kurang ajar. Dia telah pergi dengan diam-diam. Tapi benarkah dia Resi Mahalalita? Aku masih belum yakin. Mungkin juga dia Resi Mahalalita. Atau barangkali dia hanyalah seorang laki-laki tua yang kurang waras. Tapi aku harus dapat menemukannya. Akan ku cari orang itu. Akan ku paksa dia mengakui siapa dia sesungguhnya.
Rakuti melompat meninggalkan mulut goa, dan dia mencari laki-laki tua ke sembarang tempat. Rakuti menyusup ke hutan-hutan kecil yang terdapat di sekitar goa. Tapi dia sangat kesal. Laki-laki tua aneh itu tidak juga dapat ditemukannya.
Hah, setan tua. Kemana orang itu perginya? Apa maksudnya dia tiba-tiba saja pergi? Orang gila itu telah membuatku penasaran. Aku harus dapat menyingkap rahasia yang disembunyikannya. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu kepadaku. Tapi gagal menemukannya. Dia tiba-tiba saja lenyap seperti ditelan bumi.
Akhirnya Rakuti memutuskan kembali ke goa. Rakuti terkejut begitu memasuki mulut goa. Dia melihat sosok tubuh laki-laki tua itu terbaring di atas lempengan batu. Perlahan-lahan Rakuti mendekati laki-laki tua yang terbaring dengan nyaman di atas lempengan batu. Dia menjadi sangat kesal. Dia merasa dipermainkan. Tiba-tiba Rakuti terkejut sekali. Dadanya seperti diguncang angin topan. Dia merasakan getaran aneh memancar dari wajah laki-laki tua yang masih terbaring nyaman itu. Rakuti mundur beberapa langkah.
Laki-laki tua ini mempunyai kekuatan dalam yang sangat dahsyat. Sekalipun dalam keadaan tidur, dia mampu memancarkan kekuatan yang dapat mempengaruhi sendi-sendi tenagaku. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Benarkah dia Resi Mahalalita yang kucari-cari? Apa hubungan laki-laki tua ini dengan mimpiku?
Ketika Rakuti masih berdiri ragu-ragu, mendadak sosok tubuh laki-laki tua itu bergerak-gerak, dan sosok tubuh itu bangkit, lalu duduk bersila seperti biasanya.
Rakuti, apa yang kau lakukan di situ?
Akulah yang seharusnya bertanya kepadamu, Pak Tua. Apa yang kau lakukan di situ?
Aku baru saja tidur pula sekali.
Dusta, dusta. Kau pasti sengaja mempermainkan aku. Baru saja aku mencarimu ke sana kemari.
Untuk apa kau mencariku, Rakuti?
Dengarlah, Pak Tua. Baru saja aku bermimpi. Mimpiku aneh sekali. Aku seperti melihat perwujudanmu di dalam mimpi. Tapi kau mengenakan pakaian seorang Brahmana. Dan kau mengaku bernama Resi Mahalalita.
Rakuti, Rakuti. Lupakan saja soal mimpi itu. Pada dasarnya, manusia hidup dalam impiannya masing-masing. Sudahlah, lupakan saja.
Pak Tua, katakan siapa kau ini sebenarnya. Apakah benar kau yang bernama Resi Mahalalita?
Aku datang dari tempat yang sangat jauh. Aku datang dari tempat yang tiada mempunyai nama. Apa yang membuat manusia susah ialah ketidakmampuannya mengenali diri sendiri. Apa yang membuat manusia kebingungan ialah ketidakmampuannya menyelami hakikat dirinya.
Omong kosong. Bicaramu mulai ngawur lagi, Pak Tua. Aku bertanya sungguh-sungguh kepadamu. Katakan, Pak Tua. Katakan siapa kau ini sebenarnya. Benarkah kau yang bernama Resi Mahalalita?
Apa sebenarnya yang kau cari, Rakuti?
Aku mencari seorang pertapa sakti yang bernama Resi Mahalalita.
Kalau misalnya kau bertemu dengannya, apa yang akan kau lakukan?
Aku akan berlutut di hadapannya. Aku akan bersujud kepadanya. Dan aku akan memohon untuk dijadikan muridnya. Aku mencari guru, Pak Tua. Aku mencari seorang guru yang mumpuni, yang hebat, yang sakti mandraguna. Aku ingin menjadi seorang pendekar yang dikjaya.
Rakuti, seseorang harus mampu menjadi guru yang bijak untuk dirinya sendiri.
Pak Tua, kau belum menjawab pertanyaanku.
Kau tidak perlu mencari jawaban pada orang lain. Kaulah yang bisa menjawab pertanyaanmu sendiri.
Berdebah, setan tua. Kata-katamu semakin membuatku muak.
Maaf, Rakuti. Maaf kalau pertemuan kita ini telah membuatmu kecewa. Barangkali aku tidak dapat berbuat banyak untuk menolongmu.
Kau hanyalah seorang laki-laki tua berpakaian petani. Kau hanya senang mengumbar kata-kata tidak bermutu. Bagaimana kau bisa menolongku? Aku datang jauh-jauh kemari hanya untuk mencari seorang guru.
Ya.
Tapi rupanya nasibku masih belum beruntung.
Rakuti, guru yang mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian banyak bertebaran di muka bumi Majapahit. Tapi guru yang mengajarkan kebijaksanaan jarang bisa ditemui.
Aku tidak butuh guru yang senang memberi ceramah. Aku butuh guru yang bijaksana, guru yang sakti, guru yang mumpuni. Itulah yang kucari.
Rakuti, nampaknya kau semakin kebingungan. Wajahmu sudah tidak keruan. Lebih baik kau istirahat. Kau masih juga belum tidur, Rakuti.
Aku tidak bisa tidur, Pak Tua. Aku gelisah.
Kau takut gagal?
Benar. Kau benar, Pak Tua. Baru kali inilah aku mendengar kau berkata benar. Ya, aku takut. Aku takut sekali. Aku takut gagal. Aku tidak bisa membayangkan diriku jika seandainya aku gagal.
Kalau kau sampai gagal, kau akan musnah, Rakuti. Kau akan lenyap bersama kegagalanmu.
Oh, Pak Tua, tolonglah aku. Tunjukkanlah kepada aku di mana aku harus menemukan seorang guru mumpuni. Aku harus belajar kepadanya. Aku akan berlutut di hadapannya dan aku akan taat serta patuh kepadanya. Aku sanggup mengerjakan apa saja yang diperintahkannya. Dia akan menjadi guruku. Guru sempurna. Guru yang kujunjung tinggi di atas kepalaku. Aku akan hormat kepadanya. Katakanlah, Pak Tua. Tolong katakan, di mana aku harus menemui guru seperti itu?
Aku tidak dapat membantumu, Rakuti. Maafkan aku.
Keparat, setan tua. Kau membuatku semakin kesal, Pak Tua.
Banyak sekali orang melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya. Ialah menyelami hakikat diri dan memperoleh kebahagiaan abadi. Mengapa orang-orang gandrung pada barang-barang semu? Kesenangan-kesenangan sepintas lalu. Ingin menjadi raja. Ingin punya banyak harta. Ingin punya sarana hidup mewah. Ingin dikagumi orang. Disanjung dan dipuja-puja bagaikan dewa. Itulah yang sebenar-benarnya dosa. Dosa artinya lupa atau keliru memandang dunia fana ini.
Ceramah lagi.
Rakuti, mengapa kau sangat bernafsu ingin menjadi raja? Hah? Apa kau pikir enak menjadi raja?
Mengapa tidak?
Di mana enaknya menjadi raja?
Pak Tua yang aneh. Tentu saja enak sekali menjadi raja. Itulah sebabnya semua orang mendambakan kekuasaan seorang raja. Kalau aku bisa menjadi raja, Aku bisa berbuat apa saja.
Ternyata pandanganmu sangat sempit tentang raja dan kekuasaannya, Rakuti. Kau hanya melihat dari sudut baiknya, sudut kesenangannya saja. Cobalah kau lihat sudut-sudut yang lain. Kau barangkali tidak pernah tahu bahwa seorang raja kadangkala tidak bisa tidur, sementara seorang gelandangan hina tidur nyenyak di kolong jembatan. Seringkali seorang raja tidak dapat makan, dan pada saat yang sama seorang gelandangan hina makan dengan lahap sisa-sisa makanan orang lain. Ya, seorang raja memang mempunyai kekuasaan yang besar, tapi dia juga dituntut, Rakuti. Dia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya itu. Bahkan seorang raja selalu dihantui oleh rasa takut. Takut kekuasaannya direbut orang lain. Dia takut pada saudara-saudaranya sendiri, pada bawahan-bawahannya sendiri, pada sanak kerabatnya sendiri. Seorang raja tidak hidup bebas seperti yang dibayangkan orang. Dia tidak bisa hidup semau-maunya. Dia tidak bisa bicara dengan sembarang orang. Dia tidak bisa pergi ke suatu tempat tanpa pengawalan. Menurut pendapatku, seorang raja justru hidupnya sangat menderita. Dia sama persis seorang narapidana yang disekap di ruangan penjara.
Omong kosong. Kau pintar sekali membolak-balikkan kenyataan, Pak Tua. Bagaimana seorang raja tidak boleh berbuat sesuka hatinya? Siapa yang berani melawan kekuasaannya? Dia boleh memerintahkan apa saja, dan semua orang harus menurut kepadanya.
Rakuti, ada dua macam raja. Yang pertama ialah raja yang arif, bijaksana, dan dicintai rakyatnya. Raja seperti ini memang boleh dikatakan menjadi wakil para dewa di muka bumi. Raja seperti ini datang ke muka bumi untuk membuat sawah-sawah menjadi subur. Burung-burung bernyanyi dengan indah. Air sungai gemercik mengalir sepanjang musim. Dan tanaman-tanaman berbuah dengan baik. Raja yang adil dan bijaksana ibarat lambang suatu kemakmuran suatu negeri. Sedangkan yang kedua ialah raja yang tamak, bengis, dan lalim. Raja seperti ini dibenci oleh rakyatnya. Raja yang lalim akan selalu merasa terancam keselamatannya. Dia selalu merasa takut. Dia merasa di sekelilingnya penuh musuh. Dia curiga kepada siapa saja. Dia curiga kepada bawahan-bawahannya, kepada kerabat-kerabatnya. Raja yang lalim memerintah sebuah negeri dengan ketakutan. Sebab apa? Sebab dia tahu sebenarnya dia merasa tidak cocok duduk di atas singgasana. Hanya karena nafsu serakah, tamak, lupa, maka dia sampai duduk di atas singgah sana.
Batua, semakin kuperhatikan, kau nampak semakin aneh di mataku. Kau mempunyai pengetahuan yang juga luas. Baru saja kau bicara tentang dua macam jenis raja.
Nakuti, mudah-mudahan dewata aku memberi penerangan hatimu yang sedang gelap.
Rakuti semakin penasaran setiap kali terlibat dalam pembicaraan dengan laki-laki tua aneh itu. Dugaannya semakin kuat bahwa laki-laki aneh itu adalah seorang Brahmana yang ditemuinya di dalam mimpi. Brahmana yang terkenal dengan sebutan Resi Mahalalita. Akhirnya Rakuti memutuskan untuk mencari kepastian. Rakuti ingin mencobai laki-laki tua aneh. Pagi masih gelap. Kabut masih turun melayang-layang di atas permukaan tanah ketika Rakuti terbangun dari tidurnya.
Nyenyak sekali tidurku. Hei, di mana Pak Tua? Dia sudah tidak ada lagi. Orang tua itu semakin membuat hatiku penasaran. Aku harus segera memperoleh kepastian. Aku harus segera tahu siapa dia sebenarnya?
Rakuti melompat meninggalkan ruangan goa. Jalanan setapak di samping goa membawa Rakuti memasuki sebuah hutan kecil. Rakuti sangat kesal dan dia merasa dipermainkan.
Si tua jahanam. Kemana dia pergi? Orang tua itu bisa membuatku menjadi gila. Dia mengoceh sepanjang malam dan pagi harinya tiba-tiba saja lenyap. Dia itu orang atau kesiluman? Keparat. Aku tidak sudi menjadi bahan permainan seperti ini.
Hei, Pak Tua! Di mana kau, Pak Tua? Awas kau! Jangan mempermainkan aku! Jangan membuatku kesal! Keluarlah kau dari tempat persembunyianmu! Keluar, Pak Tua!
Rakuti mengamati suasana di sekitarnya. Dinding-dinding bukit yang tinggi, hutan semak belukar yang rimbun, dan pohon-pohon liar tumbuh di sana-sini bagaikan pagar alam yang membentengi daerah itu dari terpaan angin sepanjang musim.
Fatwa! Keluar kau! Aku ingin bicara denganmu!
Rakuti bertekad untuk menyingkapkan rahasia yang menyelimuti laki-laki tua aneh. Dia berjalan bergegas, tangan kirinya menyipak dedaunan, sementara tangan kanannya melekat pada gagang tombak Padmayoni. Setelah beberapa saat lamanya mencari-cari, Rakuti melihat sosok tubuh manusia duduk di tepi sebuah tebing yang curam. Rakuti segera melangkah menghampiri sosok tubuh itu. Laki-laki tua aneh duduk di atas sebongkah batu. Pandangannya mengarah ke depan, ke hamparan lembah yang hijau.
Rupanya kau di sini, Pak Tua. Aku mencarimu ke sana kemari. Tapi rupanya kau enak-enakan duduk di sini. Apa yang kau lakukan? Pak Tua, apa yang kau lakukan?
Aku sedang melihat bentangan lembah hijau. Aku sedang mendengarkan desau angin, Rakuti. Aku sedang menikmati gamelan alam yang sangat merdu bunyinya.
Aku tidak sudi mendengar ocehanmu lagi, Pak Tua. Aku harus segera mendapat kepastian tentang siapa dirimu.
Mana ada kepastian di dunia fana ini, Rakuti? Semuanya serba tidak pasti. Tak ada yang bisa kau jamah dengan keyakinan. Semuanya bergerak di mana kau tidak bisa mengikuti arahnya. Sudahlah, Rakuti. Hatimu yang gelisah akan membuat daya penalaranmu semakin menurun.
Berdebah, jahanam tua. Sekarang katakan kepadaku. Katakan siapa dirimu ini sesungguhnya. Apakah kau yang bernama Resi Mahalalita?
Sudahlah. Lupakan saja tentang diriku ini, Rakuti. Anggap saja kita tidak pernah bertemu.
Kau harus mengatakannya.
Kau tidak perlu mendesakku seperti itu.
Kalau kau tidak mengakuinya, tidak mau mengatakan siapa dirimu sebenarnya, aku akan memaksamu. Aku pasti memaksamu, Pak Tua. Kalau perlu, dengan kekerasan.
Kekerasan hanya akan membuat manusia semakin jauh dari budi pekerti luhur.
Persetan dengan kata-katamu. Ayo, Pak Tua, cepat katakan. Katakan bahwa kau Resi Mahalalita.
Mengapa kau berpikir bahwa aku adalah Resi Mahalalita? Apa alasanmu sehingga kau menduga bahwa aku adalah Resi Mahalalita?
Kau pernah menemuiku dalam mimpi. Dan kau mempunyai ciri-ciri serta gambaran dari pertapa sakti itu. Semula aku hanya menganggapmu sebagai laki-laki tua sinting yang sengaja melarikan diri ke dalam hutan. Tapi kau menampakkan ciri-ciri serta tingkah laku yang aneh. Aku menjadi ragu-ragu. Aku bimbang dan aku penasaran. Aku ingin mengakhiri semua ini. Karena itu, Pak Tua, kau harus menjawab pertanyaanku dengan tegas. Benarkah kau Resi Mahalalita? Pak Tua, jangan palingkan wajahmu. Aku bertanya padamu. Benarkah kau Resi Mahalalita?
Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu, Rakuti. Jawablah sendiri pertanyaanmu itu.
Kurang ajar, jahanam tua! Aku terpaksa mengambil jalan kekerasan. Kalau kau tidak mau segera mengakui siapa dirimu, kau akan binasa di tangan Rakuti.
Rakuti meraba gagang tombak Padmayoni. Setelah itu dia mundur selangkah. Dia menatap tajam ke arah laki-laki tua aneh yang masih duduk bersila dengan tenangnya. Rakuti semakin bertambah kesal.
Lihat, Pak Tua. Lihat apa yang ku genggam ini. Kalau kau masih juga tidak mau menjawab pertanyaanku, kau akan menjadi mangsa tombak Padmayoni. Aku tidak main-main, Pak Tua. Aku benar-benar akan membunuhmu. Keparat. Ketenanganmu benar-benar menjengkelkan. Ketenanganmu telah menginjak-injak harga diriku. Kau pikir aku tidak berani melakukannya? Kau pikir aku tidak mampu membobol lambungmu dengan tombak Padmayoni?
Aku tidak yakin kesungguhanmu, Rakuti. Kau pasti hanya sekedar main-main.
Bedebah! Kau akan segera binasa di tangan Rakuti.
Rakuti mencengkram tombak Padmayoni, kemudian mengangkatnya ke udara. Tombak Padmayoni berputar-putar di udara, menimbulkan desingan-desingan angin. Rakuti benar-benar sudah nekat, tapi mendadak dia terkejut. Dia buru-buru menurunkan tombak Padmayoni, sambil terenganga keheranan.
Salahkah mataku ini? Salahkah penglihatanku ini?
Rakuti terenganga keheranan. Dia masih berdiri dengan menggenggam tombak Padmayoni. Tapi nampaknya Rakuti mengurungkan niatnya untuk menyerang laki-laki tua aneh. Karena tiba-tiba perwujudan laki-laki tua aneh seketika lenyap. Dan Rakuti melihat perwujudannya sendiri di sana. Itulah sebabnya Rakuti menjadi ragu-ragu. Kedua belah lututnya gemetar dan bibirnya gemetar.
Kau siapa? Kau siluman datang dari daerah mana? Berani sekali kau mengambil perwujudanku.
Rakuti, sekarang ini kau memang sedang berhadapan dengan dirimu sendiri.
Suaramu. Suaramu masih suara laki-laki tua keparat itu. Tapi perwujudanmu mengambil perwujudanku.
Aku datang hanya untuk memberimu peringatan, Rakuti. Peringatan bahwa kau tersesat jalan. Kau masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar.
Tidak. Aku tidak akan kembali. Rakuti tidak akan mundur lagi.
Kasihanilah aku, Rakuti. Kasihanilah dirimu ini. Janganlah kau terlalu memaksakan diri. Cita-citamu yang tergantung tinggi di atas langit hanya akan membinasakan hidupmu sendiri. Karena itu kembalilah, Rakuti. Kembalilah sebelum semuanya terlambat.
Betapa, aku tidak sudi mendengarkan peringatanmu. Peringatan apa? Kau hanya datang untuk mengacaukan pikiranku. Kau tidak mungkin menggugurkan keyakinan Rakuti. Bagaimanapun juga, Rakuti harus menjadi Raja Majapahit.
Kalau begitu, sama halnya kau membunuh diriku, Rakuti. Kau sama halnya membunuh dirimu sendiri. Apakah kau berani melakukannya? Jawablah, Rakuti. Jangan hanya berdiri di situ dan menggenggam tombak. Beranikah kau melakukannya? Ayo, tusukan ujung tombakmu ke dadaku ini. Dan aku akan menggelepar di hadapanmu. Aku akan binasa di tanganmu. Tapi pada saat itu, kau juga akan menemui kebinasaan.
Tidak. Pergi. Pergi kau siluman jahat. Jangan ganggu aku.
Kau tidak akan bisa mengusir aku, Rakuti. Karena aku sebenarnya adalah perkataan yang paling dalam. Yang muncul dari lubuk hati sanubarimu sendiri. Aku akan senantiasa mengikutimu. Ayo, Rakuti. Tunjukkan keberanianmu. Bunuhlah aku. Aku tidak akan melawan. Kau bebas menusukkan ujung tombakmu. Aku tidak menghindar. Ayo, Rakuti. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku.
Tidak. Tidak. Tidak.
Pergi kau. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku.
Secepat kilat Rakuti kabur, dia berlari ke tengah-tengah hutan. Dia berlari bagaikan orang gila. Dia berlari bagaikan dikejar siluman yang ingin mencekik lehernya. Akhirnya Rakuti menemukan sebuah ceruk tebing yang cukup dalam. Dan dia bersembunyi di situ untuk sesaat lamanya. Gila, laki-laki tua aneh itu benar-benar telah membuat nyaliku menjadi kecut. Kurang ajar. Mengapa aku harus bertemu dengan laki-laki tua yang tidak waras? Benar-benar orang sinting. Tapi dia mempunyai ilmu sihir yang hebat sekali. Dia dapat merubah perwujudannya menjadi perwujudan diriku. Benarkah aku telah melihat permainan sihir? Jahanam! Aku telah dipermainkan. Aku telah menjadi barang permainan. Ya, biarlah. Untuk sementara, aku bersembunyi di curug tebing ini. Terus terang, aku tidak tahan menghadapi laki-laki tua aneh itu. Aku bisa gila. Aku bisa ikut-ikutan sinting. Mudah-mudahan dia tidak mengetahui tempat persembunyianku.
Biarlah aku menunggu di sini beberapa saat lamanya.
Rakuti, Rakuti, mengapa kau bersembunyi di situ?
Rakuti tersentak. Suara laki-laki tua aneh datang lagi. Dan tak lama kemudian, sesosok tubuh muncul dari balik batu-batuan padas gunung. Sosok tubuh yang mengambil perwujudan dirinya sendiri. Sosok tubuh itu perlahan-lahan mendekatinya. Wajahnya membayangkan kesedihan yang dalam.
Rakuti, mengapa kau bersembunyi di situ?
Mengapa kau mengikuti aku?
Aku tidak pernah mengikutimu, Rakuti. Aku sudah selalu bersamamu sejak lama. Sejak kau belum dilahirkan ke muka bumi. Aku selalu bersamamu dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan sakit. Dalam keadaan bahagia dan menderita.
Omong kosong. Aku tidak percaya kata-kata siluman seperti kau. Cepat pergi. Tinggalkan aku. Aku tidak membutuhkan seorang teman.
Aku datang untuk memberimu peringatan, Rakuti. Memberimu peringatan.
Aku tidak butuh peringatan dari siapapun juga. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak butuh ceramah. Aku tidak butuh nasihat ataupun petua. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Dan aku bisa meraih cita-citaku sendiri.
Kasihan kau, Rakuti. Mengapa pikiranmu tersesat terlalu jauh?
Apa urusanmu? Aku juga tidak butuh rasa kasihan. Aku tidak butuh rasa iba. Aku bisa mengatasi kesulitanku sendiri.
Rakuti, Rakuti, kasihanilah aku ini, Rakuti. Hentikanlah petualanganmu itu. Usahamu akan sia-sia.
Apa katamu? Usahaku akan sia-sia. Lihat saja nanti. Setelah aku memperoleh daya-daya kesaktian, aku akan menggenggam bumi Majapahit dalam kepalan tanganku. Aku akan mengusir Jaya Negara dari tahta. Dan selanjutnya, akulah yang duduk di atas singgasana. Aku sudah merindukan saat itu. Saat Rakuti menjadi raja. Dan kalau aku sudah menjadi raja, negeri ini akan bergerak dalam kekuasaanku. Tangan-tanganku yang perkasa inilah yang akan memerintah Majapahit. Tangan-tanganku akan membasmi siapa saja yang berani membangkang perintahku. Tangan-tanganku akan meringkus para penjahat negara. Tangan-tanganku akan membakar habis desa tempat berkumpulnya kaum pembangkang.
Mahkota Mayangkara. Mahkota Mayangkara. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah barang pinjaman. Dan suatu saat nanti, dia harus mengembalikannya kembali kepada yang berhak. Tak ada yang kekal di muka bumi ini. Semuanya hanya bersifat sementara. Mahkota Mayangkara. Kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah semu belaka. Tidak mempunyai sifat yang hakiki. Mengapa kau mengejar kekuasaan seperti itu, Rakuti?
Apa aku tidak berhak memperoleh kekuasaan duniawi ini?
Kau senang hidup dalam dusta dan kebohongan.
Selama dusta dan kebohongan itu terasa nikmat, aku senang menikmatinya. Aku tidak peduli apakah kekuasaanku nanti hanyalah sementara. Aku tidak peduli
apakah cita-citaku hanyalah barang semu? Tekadku sudah bulat. Tak seorang pun dapat melunakkan hatiku, termasuk kau.
Oh, jangan Rakuti, jangan kataku. Kembalilah. Kau memang sudah menyeberangi sungai itu, tapi pakaianmu belum terlalu basah. Kau masih bisa kembali lagi ke tepi sungai dan menyesali perbuatanmu.
Tidak, aku tidak akan menyesali apa-apa. Aku tidak merasa membuat kesalahan.
Aku melihat warna merah menyelubungi jiwamu, Rakuti. Aku melihat warna darah. Sungai yang kau seberangi akan berubah menjadi aliran darah. Cita-citamu akan memakan banyak korban, Rakuti. Cita-citamu akan mengalirkan banyak darah.
Aku tidak peduli. Bersetan dengan kata-katamu. Kau bicara atas nama siapa? Kau mengambil perwujudan diriku, tapi kau tidak memihak kepadaku. Pergi sana. Tinggalkan aku. Cepat pergi. Jangan dekati aku. Jangan membuntuti Rakuti.
Aku tidak akan melepaskanmu, Rakuti. Seujung rambut pun aku tidak akan meninggalkanmu. Kemana kau pergi, aku akan selalu bersamamu. Kau tidak akan bisa bersembunyi dariku.
Siluman jahat, pergi kau. Pergi, jangan ikuti aku. Pergi, pergi, pergi. Makhluk itu terus memututi aku. Di mana aku harus bersembunyi sekarang? Mudah-mudahan saja dia tidak dapat menemukanku di sini. Mudah-mudahan saja dia kehilangan jejakku. Aku bisa menjadi gila. Aku akan gila jika terus-menerus diganggu makhluk seperti itu.
Rakuti, Rakuti, aku di sini, Rakuti. Aku di sebelahmu.
Oh, ya ampun. Kau masih terus membuntuti aku.
Sekarang aku di belakangmu. Nah, sekarang aku di depanmu.
Oh, ampunilah aku. Jangan siksa aku seperti ini. Cepat tinggalkan aku. Aku tidak tahan. Aku bisa menjadi gila kalau kau terus-menerus mengikuti aku seperti ini. Cepat kau pergi. Pergi. Aku tidak membutuhkanmu.
Rakuti, aku sayang padamu. Karena aku sayang padamu, aku selalu mengikutimu. Aku selalu mengkhawatirkan perjalanan hidupmu. Aku tidak ingin kau tersesat. Aku ingin kau selamat, Rakuti.
Sudahlah. Jangan bicara lagi. Kepalaku rasanya mau pecah. Awas, kalau kau masih terus mengikuti aku. Lihat, aku akan merobek-robek dadaku sendiri.
Rakuti, Rakuti, sekarang hatimu benar-benar sudah gelap. Kau tidak mampu lagi melihat sepotong cahaya, sekalipun matahari bersinar terang benderang.
Lebih baik aku mati daripada menjadi gila karena kau selalu membuntuti aku.
Rakuti, Rakuti, apa yang kau lakukan itu? Jangan, Rakuti. Jangan lakukan. itu petualangan yang paling bodoh dalam hidup manusia. Jangan, jangan kau lakukan.
Rakuti menggenggam erat-erat tombak Padmayoni, kemudian menarik mata tombak ke atas kepalanya. Kedua belah matanya terpejam erat. Rakuti sudah bertekad untuk mengakhiri hidupnya.